Pēc tam, kad nepilnu nedēļu pirms Ziemassvētkiem Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons paziņoja par 4. Līmeņa karantīnas ieviešanu galvaspilsētā Londonā un daļā no Anglijas, daudzos britu preses izdevumos un interneta komentāros tika apgalvots – valdība ir nozagusi Ziemassvētkus miljoniem cilvēku. Kāda interneta meme pat attēloja ļoti vīlušos Grinču, kurš pauž neapmierinātību par to, ka kāds ir nozadzis Ziemassvētkus pirms viņa. Bet vai šādiem apgalvojumiem ir pamats? Līdzīgi kā pavasarī arī tagad, tuvojoties Ziemassvētkiem, Eiropa ir kļuvusi par reģionu, kur tiek novērots viens no visstraujākajiem koronavīrusa saslimšanas tempiem pasaulē. Eiropa ir kļuvusi par pirmo reģionu, kur bojā gājušo skaits no jaunā koronavīrusa ir pārsniedzis 500 tūkstošus, un tā ir gandrīz trešā daļa no visas pasaules letālajiem gadījumiem. Kopumā visā pasaulē to pašlaik ir aptuveni 1,7 miljoni. Tāpēc varas iestāžu rīcība cenšoties samazināt vīrusu izplatību laikā, kad ir iespējami ļoti aktīvu cilvēku pārvietošanās, ciemošanās un saskarsme, manuprāt, ir tikai saprotama. Bet kā tad rīkojas citas valstis? Kopš pagājušās piekdienas Vācijā ir slēgta veikala, kas tirgo ne pirmās nepieciešamības preces, ir slēgts frizētavas, skolas. Šie ieviesti ierobežojumi ir līdzīgi tiem, kādi tika pieņemti jau rudenī pēc skolēnu brīvdienām. Toreiz tie bija pietiekami efektīvi, lai novērstu saslimšanas kāpumu, un jaunu gadījumu skaits nostabilizējās ap 20 tūkstošiem dienā. Tagad, kad skaļi brīžiem atkal pārsniedz jau 30 tūkstošu dienā, atkal ir nepieciešama jauna rīcība. Un iemesls, lai nepārslogotu veselības aprūpes sistēmu. Vēl pirms Vācijas ierobežojums ievies arī Itālija, kur līdz 6. janvārim ir atļauts māju pamest tikai reiz dienā, vaļā arī ir tikai pirmās nepieciešamības preču veikali, ceļošanas starp reģioniem ir ierobežota. Ierobežojums spēkā ir Francijā, kurā nāves gadījums skaits pagājušā nedēļā arī pārsniedz jau 60 tūkstoši. Starp citu, ļoti bieži daudziem patīk piesaukt Zviedriju, kas līdz šim bija izvēlējusies atšķirīgu stratēģiju, noliedzot stingrās izolācijas nepieciešamību un arī atroties no ierosinājumiem sabiedrībai nesāt maskas. Taču pagājušajā nedēļā arī Zviedrijas premjers Stefans Levens bija spiests atzīt, ka situācija turpina būt ļoti nopietna un veselības aprūpes sistēma sāk izjust pamatīgu spiedienu. Tagad arī Zviedrijā tiek rekomendēts jau lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā 5 stundās. Patiesībā Zviedrija domā jau par ilgtermiņa stratēģiju, jo cilvēki vienkārši neievēro šo izolāciju. Tāpēc jau tiek pagatavots pandēmijas likums nākamajam gadam, kas ierobežo cilvēku skaitu sabiedriskajās vietās, kā arī regulētu uzņēmumu darba laiku. Šajā brīdī kāds noteikti varēs prasīt, kāpēc es izmēlējies minēt tieši šīs valsts. Iemesls vienkārši tāpēc, ka Vācija, Francija, Zviedrija, arī Nīderlanda, Beļģija, Dānija, Austrija – tās ir valstis, kuras veselības aprūpē atvēl lielāko finansējumu Eiropas Savienībā. Tie ir aptuveni no 10 līdz 11% no iekšzemes koprodukta. Un pat šo valstu valdības atzīst, ka veselības aprūpes sistēmas izjūta pamatīgu spiedienu vai ir pārslogots. Un tad salīdzinājumam. Latvijas veselības budžets ir trešais zemākais Eiropas Savienībā – vien aptuveni 6%. Un visos šajos gadījumos mēs redzam, ka faktiski nav neviena valsts, lai cik tā būtu bagāta vai lai cik tajā būtu apzinīga sabiedrība, kura varētu lepoties ar milzīgiem panākumiem cīņā ar COVID-19. Un visticamāk, ka daudzu valstu pašreizējiem līderiem pandēmijas laikā pieņemtie lēmumi maksās politiskos amatus vai visu politisko karjeru. Jo, kā savulaik ir teicis bijušais Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker, mēs visi zinām, kas ir jādara. Tikai jautājums, kāpēc tam tik no jauna ievēlētam. Manuprāt, šī jautājuma otrā daļa daudziem politiķiem jau ir kļuvusi ar vien mazsvarīgāk, jo Grinč tituls šogad jau tāpat ir nopelnīts. Tagad nāks vien atzīt, ka pat vislabāko nodomu efektivitāte tomēr ir pirmkārt atkarīga no sabiedrības kopējās attieksmes. Ja valdības taktika lielākajā daļā pasaules ir kopumā līdzīga, tad turpmākās nedēļas un pat mēneši tikai parādīs, cik labi savu uzdevumu ir izpildījusi sabiedrību. Un varbūt nākamajos Ziemassvētkos par to pienāksies jau kāda dāvana. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.